I dag så skal vi se sammen på noget fra Josefs liv. Og det er en beretning, vi finder i 1. Mosebog fra kapitel 37 og til 50. Det er der, beretningen er fortalt. Og jeg kan jo spørge, hvordan tror du, at det har været at være favoritsøn og have livet foran dig? Din far kom og gjorde alt det for dig, du drømte om. Josef var jo den ældste af Jakobs sønner med Rakel, men han havde 10 ældre brødre, som var ret hårdhovede. Hvad drømte han om, da han var 17 år gammel? Drømte han måske om at få sin egen fåreflok en dag, og måske én kone, nu hvor han havde været i en dysfunktionel familie med 4 koner? Vi ved ikke, hvad Josef drømte om. Men en dag, så gav Gud ham en drøm, og derefter endnu en, og det ændrede for altid hans liv. Og de drømme finder vi i 1. Mosebog i det 37. kapitel, og det er fra vers 5 til 9. Og den første drøm, så står der, at, og det er vers 6 og 7, at nu skal I høre, hvad jeg har drømt. Vi var ved at binde ne ude på marken. Mit næ rejste sig og blev stående, men jeres næ slog kreds om mit næ og bøjede sig for det. Og den næste drøm i vers 9, så var det solen, månen og 11 stjerner, der bøjede sig for Josef. Det var lidt af nogle drømme at få. Hvad tænker du om Guds drømme for dit liv? Er det nemt, når Gud giver os en drøm? Indimellem kan vi godt tænke, jamen hvis det her det er fra Gud, og det er Guds plan, så vil det jo gå nemt, for så vil han fjerne alle forhindringer og åbne alle døre. Og hvis vi møder modstand, tænker vi måske, nå, er det så Guds vej, jeg er på, eller hvad? Er det sådan? Hvad tænkte Josef? Det vi kan sige, som måske er det allerstærkeste, det er, at ingenting kan stoppe, at en drøm for Gud bliver opfyldt. Intet kan stoppe, hvis det er drømme, vi har i os, som Gud har lagt der. Ikke så længe efter, at Josef havde haft de her drømme, så blev han udsat for sit livs hidtil største krise. Han var på vej til Egypten helt alene. Det havde været en meget dramatisk afsked med brødrene. Hvis vi bladrer frem til kapitel 42, så står der i vers 21, at det er brødrene, der senere siger til hinanden, vi så, hvor ulykkelig han var, da han bad os om noget. Der, da han var kastet i brønden, og de ville sælge ham, havde han været så ulykkelig, og han havde tækket og bedt dem om noget. Og den bøn blev ikke hørt. Han blev solgt til ismaelitterne. Og der sad han så på vejen mod Egypten. Tårerne var måske knap nok hverken ude af struben eller uden af øjenkrogene. Og vi ved på det efterfølgende liv, at han i hvert fald besluttede én ting. Det var, at Gud skulle være hans Gud. Uanset hvad der nu skete, så ville han tjene den Gud, han havde lært at kende gennem hele sin opvækst. Det var den første trykprøvning af Guds drøm i Josefs liv. Han måtte give afkald på familien og alt, hvad han havde kært. Og han har næppe tænkt på, at han var på vej for, at Guds drøm i hans liv skulle blive opfyldt. Men det var det, der var ved at ske. Ung var han. Godt så han ud. Han havde altid fået den mad, han havde brug for. Så hans styrke manglede ikke noget. Ismaelitterne har ganske givet fået en god pris for ham, da de solgte ham til Potifar, som var chefen for Faraos livvagt. Det er i kapitel 39, at vi har den historie. Og Gud var med Josef. Vi kan læse i det tredje vers i kapitel 39, at Herren faktisk lod alt det, som Josef gjorde, lykkes. Det var faktisk en ny trykprøvning af Josef. Den anden trykprøvning. Fordi kunne Josef leve der, fyldt med medvind, Han så godt ud, havde et fantastisk job, havde fyldt med tillid på alt, og han lykkedes med alt. Og til med synes fruen i huset, at han var overmåde lækker. Og der kom så også fristelsen. Men han modstod også den. Han sagde, og det er i det 39. kapitel, og så siger han fra vers 8, min herre bekymrer sig ikke om noget i huset, men har givet mig ansvaret for alt, hvad han ejer. Han har ikke mere at skulle have sagt i dette hus end jeg, og han har ikke nægtet mig noget undtagen dig, og det er fordi du er hans hustru. Hvordan skulle jeg så kunne gøre noget så ondt og synde mod Gud? Så endnu mere uretfærdigt var det også, at han så havnede i fængslet. Og det var den tredje trykprøvning. Han blev angrebet uretfærdigt på sin karakter. Han mistede sit renommé. Ingen troede, at han var den, han havde givet sig ud for at være. Uretfærdigt. Det er en barsk trykprøve at komme igennem. Og det kan næsten synes utroligt, at der så står, at Herren var med Josef, da han var i fængslet. Det er i vers 23. At der lod Herren også tingene lykkes. Og det var så ellers den fjerde trykprøvning for Josef. Det var livet i fængslet. Og jeg skal hilse at sige, at det krævede sin mand. Det var ikke for drenge eller småbørn eller ømskinnede kvinder. Det krævede mere end at være menneske. Hvis vi læser i salme 105, så står der, hvordan det var at være i fængslet. I vers 18 i salme 105, der står, de mishandlede hans fødder med lænker, hans hals blev lagt i jern. Det har været ubehageligt. Vældig ubehageligt. Hvor længe det var sådan, ved vi ikke. For vi ved jo, at Herren var med Josef, og vi ved, at han fik lov til at gøre tjeneste for andre, og at Gud ikke svigtede ham. Gud var stadigvæk på vej til at opfylde drømmen. Og drømme begyndte nu at fylde Josefs liv igen. På vejen til, at Gud opfyldte sin drøm i Josefs liv, var Josef med til at opfylde andres drømme. Eller i hvert fald fortælle, hvad de betød. I kapitel 40 er det, at han møder hofbageren og hofmundskænken, der begge sad i fængsel for forseelser, de havde gjort. Og Josef kunne fortælle, at hofmundskænken ville komme tilbage til sit job, og at hofbageren ville blive hængt, og begge dele skete. Og det her var så også en situation, hvor Josef fik anledning til at tale sin sag og fortælle, at han uretmæssigt sad i fængsel, om dog ikke, at hofmundskænken kunne lægge et godt ord ind for ham. Og det lovede denne i fuld af taknemmelighed. Og den femte trykprøve kom, skuffelsen over at blive svigtet. Svigtet af en, der havde lovet at bidrage til, at livet kunne blive et andet. Så Josef hang nede i fængslet yderligere 2 år. Men så skete der noget. Nu kommer vi til det store vendepunkt i Josefs liv. Nu var det selveste farao, der drømte. Og hofmundskænken kom det også på, at Josef eksisterede, og at han havde hjulpet ham dengang. Så nu blev Josef kaldt frem fra fængslet. Og Josef, han bestod den 6. trykprøve af drømmen. Han tog ikke ære for noget, der kun tilkom Gud. Farao sagde, jeg har jo hørt, at du kan tolke drømme, og du kan fortælle, hvad de betyder. Og han siger lige så ydmygt i det 16. vers i kapitel 41, det er ikke mig, der kan. Gud vil give farao et kunstigt svar. Han tog ikke den fristelse ind og sige, at han kunne noget. Det bare var Gud, der kunne. Han havde lært, at han levede for at ære Gud og for ikke at ære sig selv. Det havde været hans princip hele vejen. Og på den mest veltalende og elegante måde stod nu denne tjener for hele universets konge over for en af denne verdens store herskere, for farao, og fortalte ikke blot med drømmene betød, men kom også med vis vejledning i, hvordan han kunne håndtere den kommende situation med 7 år med velstand og 7 år med hungersnød. Det var så stærkt, at farao vidste, det her, det er Gud. Han sagde i vers 38, farao spurgte sine folk, findes der nogen, der har Guds ånd som han? Farao kunne mærke, at Guds ånd var der. Bare ved det ene møde med Josef. Og den dag ændredes Josefs status fra at have været en slave i fængslet, en fange, og til at blive den næstøverste i Egypten, som alle kendte og skulle tilråbe med hyldestråb, når han kom igennem byen. Det var lidt af en omvæltning på én dag. Nu begyndte lykken at blomstre i Josefs liv. Han fik en kone, Asenat. Hun var datter af en præst, der hed Potifera. Det har sikkert ikke været himlens gud, som manden i første omgang dyrkede. Om de måske har kendt ham, ved jeg ikke. Men Asenat har i hvert fald ikke været den, der kunne sætte sig imod, at deres sønner fik navne, der handlede om himlens gud. Så måske er hun også kommet til at lære himlens gud at kende ved at møde Josef. Og Josefs historie og fremtid ligger begge dele i de navne, han gav sønnerne. I stadigvæk kapitel 41, i vers 51, siger Josef om sin førstefødte, at han skulle hedde Manasse, for Gud har fået mig til at glemme al min ulykke og hele min fars hus. Det har været smertefyldt, men Josef erkendte, at Gud havde været der. Gud havde lindret. Gud havde bragt noget nyt, der ikke fik det til at stå så skarpt i hans liv mere. Og med den anden søn, Efraim, sagde han, for Gud har gjort mig frugtbar i min lidelsesland. Det var fremtiden, frugtbarheden, der nu var ved, at han havde 2 sønner og en fremtid. Det gik godt for Josef og for Egypten. De 7 år med velstand fyldte alle lagerne, og det voksede til overflod. Men så kom de 7 år, som Gud havde vist det i faraos drøm. Og alle lande sultede på nær Egypten, som havde brød, kan vi læse i vers 54 i kapitel 41. Og der kom folk fra hele jorden til Egypten for at købe brød. Alle kiggede mod farao. Alle kiggede mod den visdom, der var til stede i Egypten. Alle kiggede mod Josef. Og Josef var den, der tog hånd om, at alle disse mennesker fik mad. Og i kapitel 42 får Jakob så også at vide, at der var korn til salg i Egypten. Og han tænker, vi er nødt til at gøre noget, ellers går vi til. Så han sendte sine 10 sønner derned. Og vi kan læse, at i det 6. vers i kapitel 42, at nu kom Josefs brødre og kastede sig til jorden for ham. De kendte ham ikke, men Josef genkendte dem. De kom på lige præcis den dag, hvor Josef var på det udleveringssted, lige præcis i den time, i det øjeblik, hvor Josef var lige præcis der, da kom de. Og da Josef så det, står der i vers 9, eller 8 og 9, at han genkendte sine brødre, men de genkendte ikke ham, og han kom i tanke om de drømme, han havde haft om dem. Men den var ikke opfyldt. Der var jo kun 10. Og han siger også nede i det 15. vers, hvis ikke jeres yngste bror kommer herned, skal I aldrig slippe herfra. Der var jo 11, der havde bøjet sig, og der var kun 10. Nu går drømmen ind i en ny form for trykprøvning. En ny fase. Den 7. trykprøvning. Bøjede brødrene sig bare på overfladen? Var de stadigvæk hårde og hule indeni? Var de stadigvæk onde og ville bare deres eget? Eller bøjede de sig nu af hjertet? Og det er den trykprøvning, der folder sig ud i de næste kapitler. Det var ikke fordi, at Josef ville have hævn på nogen måde. Han havde for længst erkendt, at det her, det var noget større, som Gud havde gang i. Vi hører Josefs vidnesbyrd om det. I kapitel 45, så står der i det femte vers, hvor han senere siger, vær nu ikke bedrøvet og skamfulde over, at I solgte mig hertil. Gud har sendt mig i forvejen til livets opretholdelse. Og også i vers 7, men Gud sendte mig i forvejen for at holde jer i live som en rest i landet, og lade jer overleve i stort antal. Og også hvis vi ser i kapitel 50, det som vi hørte i skriftlæsningen, så står der også fra vers 19, at Josef han siger, frygt ikke, at jeg i Guds sted, I udtænkte ondt mod mig, men Gud vendte det til det gode. Han ville gøre det, der nu er sket, holde mange mennesker i live. Frygt derfor ikke, jeg vil sørge for jer og jeres familier. Og han trøstede dem og talte kærligt til dem. Var brødrene klar til, at Josef sørgede for dem? Var de klar til at bøje sig for himlens Gud? Ja, det var de. Det var de. I kapitel 44 ser vi, at Judas siger i vers 16, hvordan kan vi bevise, at vi er uskyldige, når Gud har fundet dine tjenere skyldige? De havde gået med skylden i alle år, så da det her skete, havde de jo også diskuteret, jamen nu kommer straffen, fordi vi gjorde det dengang. Ting er ikke ustraffet. Ting tilgives ikke af, at der går tid. Gud giver mulighed for forligelse, for genopbyggelse, for at vi kan komme af med skylden. Og nu erkendte de deres skyld, og de kom af med skylden. Og det var også en del af den større plan. En plan, som omfattede hele verden. Det var en plan, som begyndte tilbage i det 15. kapitel, eller det 12. kapitel faktisk, i 1. Mosebog, da Gud kaldte Abraham. Men i det 15. kapitel får vi at vide i vers 13 og 14, at Herren sagde til Abraham, du skal vide, at dine efterkommere skal bo som fremmede i et land, der ikke er deres. Der skal de være trælle og plages i 400 år, men så vil jeg dømme det folk, de er trælle for, og derefter skal de drage ud med store rigdomme. For længe siden havde Gud udrullet en plan, der bestod i, at Israels folk skulle være i Egypten. Og ser vi i 2. Mosebog i det 12. kapitel, 2. Mose 12 og vers 40 og 41, så står der, den tid israelitterne boede i Egypten var 430 år. Netop den dag, da de 430 år var til ende, drog alle Herrens herskere ud af Egypten. Vi er på den virkelig store scene, hvor Guds folk blev dannet, og en dag blev Messias født. Og som en del af denne drøm finder vi denne her dreng på 17 år og de drømme, som Gud gav ham. Som en del af denne historie blev en dysfunktionel families ondskab vendt til det gode. Og tilgivelsen blev rakt ud til dem, som søgte den. Og vi finder, at det som Paulus udtrykker mange århundreder senere i Romerbrevet det 8. kapitel, at det er sandt. Romerne 8 og vers 28. Vi ved, at alt virker sammen til gode for dem, der elsker Gud, og som efter hans beslutning er kaldet. Det kan ingenting rykke på, heller ikke om vejen i Guds drøm og Guds plan går gennem fængsel og smerte, tab af familie, tårer, svigt. Og de blev tilgivet og forligt som familie og som folk. Og det var en del af Guds store plan. Og tænk, i denne store plan indgik hele verden. Der indgik vejrfænomener og tørke. Det gik ind i regenters drømme og beslutninger. Og der er intet, som er uden for rækkevidde af, at Guds velsignelse kan nå dem. Egypten blev velsignet, fordi Josef var der. Og fordi at Josef fik lov at være der med den indsigt, som Gud gav ham. Farao blev velsignet, ikke blot med mad, men med magt, med indflydelse, med den stærkeste økonomi nogensinde i Egypten. Ja, der er meget ved Guds planer, vi ikke forstår. Og specielt ikke, når vi er på vej frem i dem. Hvordan skulle Josef dog kunne forstå planen, da han blev solgt, og senere, da han sad i fængslet? Men Gud havde givet Josef en drøm, og intet kunne forhindre, at Gud opfyldte den. Så længe Josef overgav sig til Gud i hver eneste trykprøvning. Har Gud givet dig en drøm? Ja, ikke nødvendigvis som Josefs, men en dyb længsel efter at tjene Gud. Du behøver ikke forstå den, men du kan overgive dig til, at Gud kan lade den komme til virkelighed. Og der læser vi i Jeremias' bog i det 29. kapitel. I Jeremias' bog, det 29. kapitel og vers 11, så står der: Jeg ved, hvilke planer jeg har lagt for jer, siger Herren. Planer om lykke, ikke om ulykke. Om at give jer fremtid og håb. Du kan være en del af den store plan. Hver dag ved din overgivelse ved, at du lader Gud være Gud i alle forhold i dit liv. Lad dig inspirere af beretningen om Josef. Lad Gud bruge dig ud over det almindelige, også som en del af det himmelske. Også i dit liv, så vil Gud vende det onde til noget godt. Hvordan? Jamen ved, at du i hver trykprøve overgiver det til Gud, uden at forstå, men blot bøje dig for din Herre Jesus. Tør du bede om, at Guds drøm måtte blive din? Tør du modtage så meget en velsignelse, som kom i Josefs liv? Tør du være en del af noget, som du ikke kan kontrollere? Jesus, han beder bare med én ting. Din overgivelse nu. Resten tager han sig af. Det fører til meget mere, end du faktisk kan drømme om. En dag, det evige liv, skal vi bede sammen. Kære himmelske far, tak fordi, at vi får lov at være en del af noget, der er større end os selv. Tak fordi, at du giver os drømme. Fordi du lægger i vores hjerter ønsket om at tjene dig. Tak fordi du gør det, på trods af alle vores fejl og mangler. Det var jo ikke kun Josef, der var en del af din drøm. Det var også de 10 brødre. Og de fik tilgivelse og blev også en del af planen. De havde været det fra start, men de havde ikke erkendt det. Hjælp os til at erkende det, også når vi er som de 10 brødre, at vi stadigvæk er en del af din plan på en forunderlig måde. Vil du tilgive os, og vil du lade din drøm inde i os komme til live på ny, så vi ikke bare lever for os selv, men vi lever for, at andres drømme kan blive opfyldt, for at dine drømme og planer kan blive opfyldt, for at vi kan være med den dag, du kommer hjemme i dit rige. I Jesu navn. Amen.